novinarstva v Sloveniji. Konec novembra so se v organizaciji Društva novinarjev Slovenije odvili že tradicionalni novinarski dnevi. Dogodek služi užitju enormnih količin alkohola in izbranih jedi, a tudi, kar je skoraj bolj pomembno, samorefleksiji novinarskega ceha. Letos sta prevladovali dve temi, in sicer vprašanje politične angažiranosti novinarjev ter banalizacija medijev. Do katere točke ima lahko novinar politično stališče in kako se profesionalno spopasti z lastnimi političnimi preferencami, sta dve od večnih vprašanj, ki begajo tako same novinarje kot zunanje opazovalce. Obstaja sicer širše soglasje, da imajo novinarji neizbežno tudi političen statement, ki je celo dobrodošel. Nažalost pa je velikokrat neizbežen tudi negativen učinek le-tega na delo posameznega novinarja ali novinarke. Udeleženka okrogle mize na to temo, Dnevnikova novinarka Ranka Ivelja, je opozorila na neprijetno situacijo, v kateri se nahajajo mlajši in manj izkušeni novinarji, ter opozorila na probleme povezane z uredniki, ki novincem ne stojijo ob strani. Zato je vzela kot primer novinarja RTV Slovenija Mateja Hlepša ter njegovo poročanje o podjetju Ultra in njegovih kreditih pri Novi Ljubljanski banki.
Problem tega prispevka niso bila novinarjeva stališča. Problem je bila, bom trdo rekla, neprofesionalnost. V čem koreni ta neprofesionalnost? In to ne velja samo za ta primer, ampak za številne primere. To se nam v večini, zelo veliko primerih na razsodišču pokaže. Skratka, novinari ne opravijo svojega dela, ker nimajo dovolj časa, ker nimajo nobene pomoči urednikov, torej prave pomoči urednikov, se pravi urednikov z izkušnjami, ki bi jim stali ob strani, ki bi bili pen in res, se pravi v tem smislu, da bi jih spodbujali, da stvari preverijo ne samo pri enem viru, pri več virih. Potem rezanje stroškov. Prihajajo mladi ljudje v redakcije, zlasti za svoj časopis, to lahko rečem, in od njih se pričakuje, da bodo takoj dajali ven, spravi, da bodo pisali velike, velike zgodbe, bili takoj skratka komentatorji in veliki pisci sobotnih prilog in posebnega. Skratka, ne dovoli se zlasti mladim novinarjem, da bi se pravi preko nekaj kilometrine prišli do točke, ko lahko postanejo resni, kredibilni, raziskovalni novinarji. Seveda, jaz ne morem vedeti in tudi ne želim vedeti, ali je urednik Hlepšo rekel, takole napiši. Zadeva je taka, da če bi novinar opravil svoj posel, tako kot se spodobi, se pravi, pogledajte čisto konkretno, šlo je, bom zelo popreprostla, se tudi upravičujem, če bom preveč popreprostla, šlo je za dve ključni informacije v tem prvem prispevku. Torej, ali so bili krediti, ki jih je najela ta skupina, se pravi Ultra, Hram Holding in tako naprej, cela ta skupina, ki je šla potem do nekega podjetja Folonika, sedežem v Singapurju, torej, ali so najemali nezavarovana posojila in druga stvar, ali je bilo tisti dan, ko je bil prispevek in novinar je uporabljal sedanji čas, ali je bila tisti dan Ultra še povezana s Hram Holdingom, skupino Hram Holdingom preko podjetja N+. Namreč, če je ta povezava obstajala, je šla vsa ta struktura do Singapurja, če po domače povem, ne? V čem je bil štof? Če bi si novinar vzel več časa, če bi mu novinar stal ob strani, bi naredil lahko krasno zgodbo, ki bi stala in bi bil točno isto politično stališče, bi lahko zagovarjal oziroma izhajal iz njega, če bi se mu to zdelo potrebno. V čem je bil štof? Torej, novinar je se je zanesel na nek portal, Gvin portal, za katerega se je skazalo, da ni verodostojen. Da tisti dan povezave med Ultro in Hram Holdingom ni bilo. Bila pa je ta povezava 3 tedne prej, se pravi 6. maja in se pravi 3 tedne pred oddajo, je ta povezava še obstajala. In se pravi, lahko bi mirno sklepal in bi to na primeren jezikovni način povedal, da je obstajala velika verjetnost, ko so najemali kredite, da je bila Ultra povezana z Hram Holdingom preko podjetja M+. Ampak tega se v treh urah popoldanskega raziskovalnega novinarstva ne da narediti. To si je pač treba vzeti čas. Skratka, samo da sklenem to, kar sem povedala, se mi zdi, da veliko krat so politične, kako bi rekla, afere, kjer so očitki, da je šlo za politično pristrano novinarstvo, da so takšne afere nasledek ekonomskih pritiskov in slabega, torej jezikovno in obrtniško slabega dela novinarjev brez pomoči urednikov.
Kolumnist istega časopisa ter profesor socialne in politične psihologije Vlado Miheljak je takole izpostavil temeljno vprašanje, iz katerega izhajajo vse nadaljne dileme.
A sme biti novinar debil? Torej, če znam odgovoriti na to vprašanje, ne? Zdaj to, a je zaželjeno biti to že drugo, ne? To se zelo prizadevalo, ne? Da bi, ampak ne, a sme biti novinar debil? Torej, če rečemo, da ne, ne? Preko potem je pravzaprav so vse zgodbe tu nekako končane. Jasno, da ima novinar, ki ni debil, da ima prepričanja, ima mnenja in ima stališča. In to stališča, preko socialni psihologi, smo doma pokvarjen, ločimo 200 stališča. Eno so to statements. Da imaš do nekaj konkretnega stvari, da imaš, in to, če imaš informacijo, imaš nek odnos. Ne? Drugo pa kot attitudes, ne? Se pravi, kot močno emocionalno vezano. In zdaj, recimo, lahko, si rekla, ne, a je lahko imel predsodek, lahko imel pa to, da imaš, glede, ljudje živimo v svojem svetu, kako rekel, predsodkov, predstav, stereotipov in tako ne, vsak izmed nas. Nobene iluzije o tem ni. Tudi, kar naš življenjski zor, naše ideje, ideologije, ki jim smo jim morda bliže, politika, ki nam bliže, vse to je posledica tega, ne? To smo ni problema, ne? Preko, jaz smo lahko predstavljali do nekega politika, ampak jaz sem vprašanje, a jaz, ko ga seciram, in recimo ga ne maram, ne? Ampak ko ga seciram, a ga seciram profesionalno, a preverim stvari in tako naprej. Drugo, ne? Menim, da je pomembno, ne? Da delaš po etičnih normah, ne? Obstaja neke etične norme obesedenja, etične norme reprezentiranja, ne? In to, vse to po moje precejšnji mediški ve. To ne gre za to, da ne bi smeli o kom kaj trdega reči in tako naprej, ne? Ali pa da bi recimo v kakšen politiki bilo treba, ne vem, posebej preveriti, ne? Neko resnico. Pač preveriš vsako resnico treba preveriti, koliko se preveriti da, ne? In tretje, če že se tako pogovarjamo in sodišno, ne? Tako, ne? Bolj kot vprašanje, a sme imeti politik, ko že politična mnenja in tako naprej, ne? Je vprašanje, ne? Ali je možno biti novinar, pa ne biti samozavesten, to pa mi tudi kreli, ne? Moraš biti samozavesten, tisto, kar počenjaš zato, ker tako meniš, da je prav in da seveda delaš po postopkih, ki so koliko se da preverljivi.
Miheljak opozarja tudi na pasti politične neopredeljenosti pri novinarjih, kar lahko povzroči še hujše neprofesionalnosti.
Gotovo je slabo, da so novinarji politično opredeljeni. Obstaja pa še ena slabša novinarjev, ne? To je pa tisti, ki so politično niso opredeljeni. Ne? Če se koga treba bati, je tistega, ki pravi, da ima ekvivalenca in ekvidistanca do vsega. Veste, kaj je ekvidistanca in ekvivalenca? Nisem prvi, ki to asociacijo poda, ne? To je pač stara kratica. Ne? Imate storilca in žrtev, ne? Imate posiljevalca pa posiljeno, kakorkoli, ne? Kaj rekel, profesionalni novinar po slovenskem vzoru in liko, kaj bo naredil? Oba bosta povedala svoje mnenje, ne? Vsak ima svoj razlog, vsak ima nekaj, seveda ima, tudi ta ata, kaj je že bil avstrijski, ne? Ali pa oni ptujski, ne? Ima nek svoj razlog, ne? Da je to počel, ne? Kaj rekel, to, da ti spostavljaš ekvidistanco do objekta, ne? To je nekaj najslabše, kar se lahko novinar zgodi. Ne more biti do vsega ekvidistanca, ne? Rekel, ni vse eno, ne? Eden je tep in drugi pa je tep, oba sta pa zaprav del te zgodbe. Ne? Samo ne obravnavaš storilca na isti način, kot obravnavaš žrtev. Ne?
Miha Lamprecht, novinar RTV-ja, poudarja, da se poklic novinarja jemlje preveč zlahka in dodaja, da je novinarstvo nenehna hoja med bordelom in oltarjem.
Doajen ameriškega novinarstva, gospa Helen Thomas, ona je nek naš gospod Gustinčič, ne, je rekla, da ima občutek, da vsak ima laptop, ne, da je že novinar. Ne. Se mi zdi, da smo kar nekako gremo v tej smeri. Ne. Druga stvar se mi zdi, da novinarstvo z tem in mnenjem in stališčem inkorporirano, ne, je nenehna hoja med bordelom pa med oltarjem, recimo. Ne. Od tebe kot posameznika je odvisno, kot odgovorne osebnosti ali pa pisca, kako boš hodil po tej poti. Ne. Po drugi strani pa je ena taka, bi rekel, krilatica, ne, da pač kaj smo pa novinarji, ne, da smo ljudje, ki pač poskušamo analizirati stanje duha ali pa neka dejstva, ne, potem pa mogoče tudi napovedati, kakšen bo razpet, ampak potem moramo pač pojasnevati v bistvu, zakaj se to ni zgodilo, recimo. Ne. Ključno se mi zdi, da pač upoštevamo neke minimalne moralne, etične kodekse, deontološke kodekse, Münchenska deklaracija, resolucija parlamentarne skupščine Sveta Evrope 1003. Mi imamo nek notranji kodeks, ki pa nažalost smo videli na primeru kolegice Mirja Muženič, spoštovane kolegice, ni popoln in kar ni zapisano, ne, ni kaznivega dejanja, ne kazni, tam, ker pač to ni zapisano v tem kodeksu. Ne. Tako da jaz mislim, da bi bili ne fair in dejansko bi bilo nesmiselno, če bi rekli, da smo neki ljudje, ki nimamo mnenja. Absolutno imamo mnenje. Naš interes in dolžnost in odgovornost do družbe pa je, ne, da znamo ta dejstva prikazati na nek odgovoren način, upoštevaje seveda, da lahko tudi kdaj naredimo napako, ampak najhuje pač je ne to, da narediš napako, da ne priznaš, da si naredil napako. Ne.
Zgovoren primer dojemanja združljivosti novinarstva in jasne politične opredelitve ter aktivnosti je primer Mirjan Muženič, dolgoletne dopisnice nacionalke iz Trsta. Muženič je bila suspendirana zaradi kandidiranja na listi LDS na evropskih volitvah. Udeleženci okrogle mize so kolegico Muženič branili, Ranka Ivelja pa je ocenila, da je bolj nevarno od pečanja s politiko ukvarjanje s PR-ovstvom.
Ameriški predsednik Kennedy je bil novinar, ne? In potem, ko je šel v politiko, je rekel, dovolj mi je tega, da svet opazujem, zdaj bi ga pa rad spremenil. Ne? Skratka je prerastel do točke, ko je želel nekaj narediti. Ne? In se mi zdi, če načelno pristajamo na to, da se tako kaznuje novinarje zato, ker se odločijo, da bi svet malo spremenili, ne, da bi nekaj tudi dejavno storili za tisto, kar so prej samo opazovali, se mi zdi, da smo tudi zelo nesamozavestni in na nek način tudi do sebe mačehovski. Ne. Zakaj si ne bi, govorim pač v okviru stališča, ki bi ga morali kot stroka zagovarjati. Sem pa absolutno za to, da nekdo, ki pride recimo iz PR-ovstva nazaj se vrne v novinarstvo, da mu je treba gledati pod prste in pri prvi napaki bi moral vsak urednik imeti pravico reči, poslušaj, tole včeraj je bilo narobe in se ga odstrani, se ga da v drug program, se ga da. Ne pa vnaprej odreka človeku zato, ker ima politično stališče, zato, ker hoče iti v politiko in se ga potem onemogoči kot novinarja. Kar zlasti v Sloveniji, ki je majhna država, ker pač vemo, da ne stojijo službe in nas ne čakajo pred vrati. In če si onemogočen kot novinar, je zelo velika verjetnost, da se bo znajdel nekje v neki neumni službi, ker se pač ne boš mogel nikakor izraziti.
No, pa gledajte, se upravičujem.
To ni edina praksa. Jaz se spomnim, pri nas v provinciji je kar nekaj ljudi uspešno kandidiralo. Ne? Naslednji dan so pljunili na večer. Ne? Nekaj ljudi pa ni uspešno kandidiralo in so normalno delali naprej in mislim, da nimajo nobenih težav.
No, vse, tako hvala
da
Bogu,
to ni edina praksa. Ne?
Profesorica na Fakulteti za družbene vede Carmen Rijavec, ki poučuje predmet vzgoja za medije, opozarja na prepletenost političnih in ekonomskih elit ter novinarstva.
V bistvu imamo tudi neko kvazi novinarsko prakso, v kateri drugi elementi ali pa drugi subsistemi ta politično, ekonomski zelo močno vpliva in potem imamo neko kvazi preiskovalno novinarstvo, na katerega dejansko vplivajo tudi z informacijami, z tudi nastavljenim preiskovalnim novinarstvom. Ta politična, ekonomska elita je na drugi strani močno prevladujoč komercialni vpliv, kjer imamo v bistvu tako imenovano hibridno novinarstvo, kjer dobesedno prevladuje ali na eni strani odnosi z javnosti, ker novinari bolj ali manj prepisujejo, tako manj žargonsko se temu reči, copy-paste novinarstvo, prepisujejo PR novice, hodijo bolj ali manj samo na novinarske konference in na drugi strani močan oglaševalski pritisk, kjer se v bistvu poroča samo o velikih oglaševalcih, kjer se dejansko poroča samo o zgodbah, ki so pokrite in o katerih govorijo samo močni politični akteri. Se pravi, tukaj imamo ta močan promocijski pritisk in v bistvu nekega pravega, nekega, če lahko tako na normativnem besedišču rečem, nekega pravega novinarstva, ki bi dejansko razkril in to je in to mislim, da premalo poudarjamo, ki bi razkril strukturne odnose moči v slovenski družbi, ki ne bi ponavljal samo to, kar politiki in gospodarstveniki ponavljajo, ampak dejansko razkril te iste, ki o tem govorijo, ampak ne v prid ene ali druge moči, ampak v bistvu razkril te odnose moči in jih reprezentiral tako, da bi znali tudi te odnose moči, to razkritje na nek način pripeljati tudi do seveda kakršnikoli družbenih posledic.
Za novinarsko delo je izjemnega pomena odnos urednik-novinar. Omenjena je že bila ključnost dobrega urednikovanja z vidika motivacije novinarjev. Izpostavlja pa se tudi odnos na ravni političnih stališč. Se lahko stališče odgovornega urednika tretira kot stališče celega medija? In če, kako vpliva odnos urednika do specifične politične teme na pisanje posameznih novinarjev do iste teme? Kako se novinar izrazi, ko urednik že objavi svoje stališče? Dragica Korade z Večera.
Ja, ne izrazi se, ne, ko se uredniško mnenje prevlada, pri čemer ni nujno prej, ko smo razglabljali, kaj če glavni urednik napiše. Ne. Glavni urednik napiše večkrat, ker noben novinar noče neumnosti napisati. Ne. Mislim, to ni treba strašno velike izgodb napletati. Ne. Ampak, ko se glavni urednik odloči, to je moja izkušnja, in vi mislite drugače, mu sicer lahko poveste, da mislite drugače, ampak napisali pa tega ne boste. No. No, kaj lahko naredim, pa ne vem.
Ampak se mi zdi, ne, da pod to recimo nominalno gladino se tudi recimo na časniku, ki ste ga omenili,
ne,
se marsikaj dogaja, ne, prihaja tudi do neke disonance na teh nižjih nivojih in komentatorji, novinari imajo svoje mnenje, pač rečejo, ok, se s tem ne strinjam, on ima pač to pozicijo, da to napiše in prezame tudi odgovorno za tole, ne. Ampak se mi zdi, če pa iščeš neke ventile, če ti lastna hiša pač nekako, če za njo nisi zanimiv, boš pač delal nekaj za radio študent, na primer, ali boš pač nekaj napisal za kakšen drug časnik, to se mi zdi, ok.
Ja, pa to zdaj hočejo iztrebiti, če
spremljamo. Fair enough, ne. Ampak zdi se mi, z neko konkurenčno klauzulo ali pa kaj, ne. Ampak to se mi zdi, kar je Vlado povedal, ne. Če recimo se časnik identificira, ne, za neko levo ali pa desno sredinsko provenjenco, se mi zdi, da je prav, da zavzame neko stališče, ne, do nekih, konc koncev tudi, če je to recimo pričakovanje nekega volivnega razpleta.
Vprašanje politizacije medijev pa je sekundarnega pomena, če se novinarji in novinarke ne bodo znali upreti v strajni banalizaciji tako vsebin kot pristopa k letem. Jože Vogrinc, sociolog medijev z Ljubljanske filozofske fakultete, meni, da se je trivializacija resnih tem globoko zajedla v slovenske medije. Kot primer navaja pripravljenost politikov na nastopu oddaji Piramida, iz česar sledi, da lahko premijeja na funkciji zamenja tudi porno zvezda. Vogrinc izpostavlja vprašanje, zakaj mediji sploh obstajajo in kje so zgodovinski razlogi, da je položaj takšen, kakršen je.
Mislim, da so mediji na nek način žrtve tega, da so zgodovinsko vzeto zelo dolgo lahko sorazmerno dobro upravljali funkcijo javnih glasil zaradi tega, ker so pravzaprav, če lahko tako rečem, tisti, ki so izdajali časopise v 19. stoletju, so bili, če uporabim sociološke izraze, drobna buržoazija, niso bili velekapital. Tisti trenutek, ko se začnejo izdajati konc 19. stoletja v velikih nakladah dnevniki, takrat tiskarne niso več kraj, kjer bi pravzaprav ljudje izdajali časopise zaradi tega, ker jih, kako bi temu rekel, nekaj notranjega ženje. Namreč ne smemo pozabiti, v svojih zgodnih časih je bilo časnikarstvo, moraš rekel časnikarstvo kot novinarstvo, poklic, ki so ga ljudje upravljali iz neke notranje nuje, lahko jih je gnala politična angažiranost, lahko jih je gnala kulturna družbena angažiranost, profitni motiv ni bil in ni mogel biti v prvi vrsti interesa, ampak samo toliko, da so pač preživeli na trgu, ki je bil kapitalistični trg. Tako da zame je ključen trenutek, ko se ta funkcija medijev, da so javna glasila družbe, se pravi, da omogočajo, da družba razmišlja samo o sebi, da se ljudje lahko pri sebi, ne, ubesedijo, kaj družbeni problemi so, se opredelijo, da se pravi, delujejo kot javnost. Ne. To funkcijo so mediji začeli izgubljati tisti čas, ko so mediji začeli postajati pravzaprav plen velekapitala.
Karmen Erjavec se je dotaknila vprašanja netransparentnosti lastnikov medijev in ga izpostavila kot ključen problem domačega novinarstva. Ni pa pozabila niti na slabosti samih novinarjev.
Ključni problem, ki ga jaz vidim v našem novinarstvu, je v bistvu povezan z večjimi dejavniki in zagotovo ne samo eden. In eden ključen dejavnik je seveda lastniška netransparentnost oziroma majhnost slovenskega trga, kjer lahko samo posamezni lastniki v bistvu prevladujejo, imajo skoraj da monopol nad določenim, recimo, kar rečemo direktno, tiskovnim delom medijskega trga. In ključen problem tukaj je, seveda povezan z tem, je premajhna uredniška avtonomija, kjer si v bistvu novinarji in uredniki skozi svojo lastno zgodovino in socializacijo niso pridobili toliko avtonomije, da bi se lahko na nek način uprli tem lastnikom. Seveda je to povezano tudi zgodba z premalo seveda izobraženosti, na nek način medijske pismenosti samih urednikov, obenem pa seveda tudi nepovezanosti novinarskega ceha kot takšnega, ki bi skupaj kot deloval kot neko homogeno telo in se znal upreti recimo tudi ekonomskim pritiskom, ki jih je vedno bolj in seveda še vedno močnim političnim pritiskom. Skratka, ker zgodba ima dva konca, se pravi, na eni strani ja, zagotovo vedno močnejši in te pritiski so dejansko zelo krepki na naše novinarje, ampak obenem so tudi ti novinarji na nek način neorganizirani in razkropljeni med seboj in seveda lastniki to zelo dobro izkoriščajo.
Mirko Štular, odgovorni urednik na Valu 202, opozarja na finančne pritiske, na kar se nekateri uredniki odzovejo z banalizacijo vsebin. Štularju se zdi posebej problematično, da resni mediji z namenom višanja rejtingov prevzemajo vzorce, ki so zelo prisotni v komercialnih medijih.
Komercialni pritisk obstaja zaradi denarja in temu se različne uredništva, različni mediji različno prilagajajo ali odzivajo, tudi z banalizacijo vsebin. Predvsem pa, kar se meni osebno zdi zelo problematično, je pa to, da na kakšen način se lotevajo tega, da so, da bodo poslušanost ohranili ali jo celo pridobili, da bodo konkurenčni na listah poslušanosti, pri rejtingih in tako naprej, pa da bomo konkurenčni, moram govoriti kar v prvi osebi, ne? Da nam krivulja poslušanosti ne bo padala, čeprav se to dejansko dogaja že 15 let približno. Ne? Je pa to, da se povzemajo v, pa dajmo navednice, resnih medijih vzorci, ki so v komercialnih medijih zelo prisotni, ki jih oni uporabljajo za to, da se zvišujejo ali pridobivajo poslušanost, ampak to so v bistvu vzorci, ki so presajeni, ki so v tujini nevečkrat odlično preizkušeni, ki zagotavljajo visoke rejtinge, ampak komercialni mediji se pač ne sprašujejo, kaj je s kakovostjo informacije, kako banalna informacija je, kako rumena, kako trivialna, pač pa gre za preprosto diktaturo všečnosti, en sam kriterij, ki je pomemben. Problem nastane, ko resni mediji to začnejo jemati kot vzorec in pravzaprav še slabše kot komercialni mediji od komercialnih začnejo povzemati te vzorce. In to deluje po eni strani kot tujek v resnem mediju, ker po drugi strani pa tudi te komercialne logike niso dorasli.
Rejtingov se je dotaknil tudi sociolog Vogrinc, ki meni, da so takšni pokazatelji absolutno precenjeni. Rejting je uveljavljen način komuniciranja med oglaševalci in komercialnimi mediji v nekem homogenem okolju. Zaradi segmentacije publike in ignoriranja oglasov strani publike pa rejtingi ne morejo več povedati popolnoma nič. Vogrinc je do domačih medijev oster in dodaja, da je smer, v katero medije pelje pristanek na banalizacijo, pogubna za sam obstoj javnosti.
Jaz danes kot gledalec televizije nikoli ne grem gledati dnevnika televizije Slovenije ali Pop TV-ja 24 ur, zato da bi izvedel, kaj se v svetu dogaja. Zaradi tega, ker da vem, da bom izvedel, kvečem v to, kaj so na BBC World poročali danes zjutraj. In me torej zanima to, kaj pove naša televizija, samo primerjalno, da slišim neko mnenje, oziroma da sem si na jasnem glede, kako bi temu rekel, duševne kondicije. Z drugim besedami povedano, če mediji se zadovoljujejo s tem, da so pač način, kako oglaševalci pridejo do potrošnikov, potem je to dolgoročno vzeto konec medijev kot javnih glasil. In jaz sem globoko prepričan kot sociolog, da če družba nima javnih glasil, ne more imeti javnosti.
Pa bodimo državotvorni. In za konec ponudimo rešitev vsaj za vprašanje banalizacije medijev. Rjavec vidi možen izhod iz začaranega kroga tako.
Ključna rešitev, če lahko temu rečemo, je, da se v bistvu novinarski ceh zaveda, da sam sebi jamo koplja. Ne? Da v bistvu dolgoročno ne bo več imel občinstva, da bo v občinstvu dolgoročno vseeno. Če še malo bolj recimo dramatizirana, bi lahko celo rekla, da je tudi v interesu, dolgoročnem interesu lastnikov, kar pa ključen problem v Sloveniji, da nimamo pravih medijskih lastnikov, se pravi medijskih lastnikov, ki bi se na nek način razumeli na medije, ampak to je druga zgodba. Ampak, če gledava samo tržno usmerjeno, je v bistvu dolgoročno tudi v interesu lastnikov, da imajo tudi kakovostne informacije in da na nek način njihovi mediji ponujajo kakovostne prispevka in ne samo neko površno, ali pa kako ste temu rekli, banalno novinarstvo.
Izzivom novinarstva v Sloveniji se je v tokratnem Zeitgeistu posvetil Boris. Oddajo sva posnela Linč in Valerija, do prispevka pa lahko dostopate tudi na spletni strani Radija Študent www.radiostudent.si.